สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Biblio Diet เป็นหนังสือสุขภาพเชิงศรัทธาและโภชนาการเขียนโดยจอร์แดนรูบินร่วมกับดร.จอชแอ็กซ์โดยวางแนวคิดว่าหลักการกินการอดอาหารการดูแลร่างกายและการคิดตามกรอบพระคัมภีร์สามารถนำมาประยุกต์กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้หนังสืออยู่ในกลุ่มสุขภาพองค์รวมโภชนาการทางเลือกและการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนไม่ใช่ตำราแพทย์เชิงคลินิกโดยตรงจุดมุ่งหมายคือเสนอแนวทางผู้เขียนเรียกว่า Bibliotarian หมายถึงการกินดื่มเคลื่อนไหวและมองสุขภาพผ่านภูมิปัญญาจากพระคัมภีร์พร้อมเชื่อมโยงกับแนวคิดร่วมสมัยเช่นอาหารไม่แปรรูปการลดน้ำตาลการอดอาหารเป็นช่วงและบทบาทของความเชื่อในการฟื้นตัวหนังสือมีทั้งหลักคิดรายการอาหารแผนมื้ออาหารสูตรอาหารและข้อเสนอด้านจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรมองข้อกล่าวอ้างเรื่องโรคร้ายด้วยความระมัดระวังและใช้ร่วมกับคำแนะนำจากแพทย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Bibliotarian เมื่อการกินถูกผูกกับพระคัมภีร์และการดูแลร่างกายแกนกลางของ The Biblio Diet คือคำว่า Bibliotarian ซึ่งไม่ได้หมายถึงสูตรลดน้ำหนักแบบจำกัดแคลอรีเท่านั้นแต่หมายถึงการใช้พระคัมภีร์เป็นกรอบในการเลือกอาหารการใช้ชีวิตและการตีความสุขภาพหนังสือมองว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างมีความรับผิดชอบการกินจึงไม่ใช่เรื่องรสนิยมหรือแฟชั่นสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับวินัยความเชื่อและการนมัสการผ่านชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้ข้อคิดนี้ต่างจากหนังสือโภชนาการทั่วไปผู้เขียนไม่ได้เริ่มจากสารอาหารอย่างโปรตีนไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักแต่เริ่มจากคำถามว่าอาหารและพฤติกรรมใดๆสอดคล้องกับแบบแผนที่พระคัมภีร์ยกย่องจากนั้นจึงนำความรู้สมัยใหม่มาช่วยอธิบายวิธีคิดนี้ดึงดูดผู้อ่านที่ต้องการให้สุขภาพมีมิติทางศรัทธาแต่ก็มีข้อจำกัดเพราะการตีความพระคัมภีร์เรื่องอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละนิกายและบริบทวัฒนธรรมดังนั้นหนังสือจึงควรอ่านในฐานะกรอบการดำเนินชีวิตไม่ใช่ข้อบังคับสากลสำหรับทุกคนประเด็น 2. อาหารตามพระคัมภีร์เน้นของจริงจากธรรมชาติและลดอาหารที่ผู้เขียนมองว่าเป็นภาระต่อร่างกายส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการจัดกลุ่มอาหารที่ควรกินและควรหลีกเลี่ยงผู้เขียนสนับสนุนอาหารไม่แปรรูปเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์บางชนิดน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งเครื่องเทศเกลือธรรมชาติและอาหารที่พบหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารในพระคัมภีร์ในทางกลับกันหนังสือให้หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปน้ำตาลเติมแต่งรสสังเคราะห์และอาหารบางกลุ่มที่พระคัมภีร์จัดว่าไม่สะอาดโดยเฉพาะหมูและสัตว์น้ำบางชนิดผลของผู้เขียนมีทั้งเชิงศาสนาและเชิงสุขภาพเช่นความกังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อนการย่อยและคุณภาพอาหารจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านกลับไปสู่หลักพื้นฐานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับคำแนะนำสุขภาพทั่วไปคือกินอาหารทั้งชิ้นลดน้ำตาลลดอาหารโรงงานและเลือกไขมันคุณภาพดีแต่จุดที่ต้องพิจารณาคือการแบ่งอาหารตามกรอบศาสนาอาจไม่ตรงกับหลักโภชนาการสมัยใหม่ทุกข้อผู้อ่านจึงควรแยกให้ชัดระหว่างเหตุผลทางศรัทธาเหตุผลทางวัฒนธรรมและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประเด็น 3. การอดอาหารจากวินัยฝ่ายวิญญาณสู่เครื่องมือด้านเมตาบอลิซึมที่ต้องใช้ด้วยความระวังหนังสือให้ความสำคัญกับการอดอาหารอย่างมากเพราะการอดอาหารปรากฏในเรื่องราวของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์และถูกมองว่าเป็นการฝึกวินัยทางจิตวิญญาณผู้เขียนเชื่อมโยงการปฏิบัตินี้กับแนวคิดทางสุขภาพร่วมสมัยโดยเฉพาะการอดอาหารเป็นช่วงและกระบวนการซ่อมแซมระดับเซลล์ที่มักถูกอธิบายด้วยคำว่าออโตฟาจีในหนังสือการอดอาหารไม่ได้ถูกเสนอเพียงเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่เพื่อให้ร่างกายได้พักจากการกินต่อเนื่องลดภาระเมตาบอลิซึมและเปิดพื้นที่ให้การอธิษฐานการไตร่ตรองและการฝึกใจจุดสำคัญคือผู้เขียนยอมรับว่าการอดอาหารไม่ใช่สูตรเดียวสำหรับทุกคนคนที่มีโรคประจำตัวตั้งครรภ์มีประวัติความผิดปกติในการกินใช้ยาเบาหวานหรือมีภาวะอ่อนแรงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนคุณค่าของบทนี้อยู่ที่การทำให้การกินมีจังหวะและเจตนาไม่ใช่กินตามความเคยชินอย่างไรก็ตามผู้อ่านไม่ควรสรุปว่าการอดอาหารสามารถรักษาโรคร้ายได้ด้วยตัวเองเพราะหลักฐานทางการแพทย์ยังต้องพิจารณาอย่างเฉพาะกรณีประเด็น 4. ศรัทธาความคิดและสุขภาพจิตมิติที่หนังสือวางไว้คู่กับโภชนาการ The Biblio Diet ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่อาหารแต่เสนอว่าความคิดคำพูดการอธิษฐานและความหวังมีผลต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมผู้เขียนยกแนวคิดเรื่องการคิดตามพระคัมภีร์ความเชื่อในการรักษาและการใช้ถ้อยคำที่เสริมชีวิตเพื่อสนับสนุนผู้ที่เผชิญความเครียดความเจ็บปวดภาวะซึมเศร้าหรือโรคเรื้อรังใช้เชิงเหตุผลส่วนนี้สอดคล้องกับความเข้าใจทั่วไปว่าอารมณ์ความเครียดการนอนและการสนับสนุนทางสังคม ีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้อ่านที่มีพื้นฐานศรัทธาอาจพบว่าแนวทางนี้ช่วยให้การเปลี่ยนอาหารไม่ใช่ภารกิจโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างไรก็ตามการพูดถึงภาวะซึมเศร้าหรือโรคร้ายผ่านภาษาของความเชื่อจำเป็นต้องละเอียดอ่อนความเชื่ออาจเป็นแหล่งกำลังใจแต่ไม่ควรใช้แทนการรักษาทางการแพทย์การบำบัดหรือยาที่จำเป็นที่ควรอ่านอย่างสมดุลคือหนังสือให้กรอบความหมายและแรงสนับสนุนทางใจแต่ไม่ได้ทำให้ปัญหาสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องที่แก้ได้ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายเครื่องมือปฏิบัติและข้อถกเถียงแผนอาหารใช้ง่ายแต่ข้อกล่าวอ้างเรื่องโรคต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณจุดขายด้านการใช้งานของหนังสือคือการให้แผนมื้ออาหารรายการซื้อของสูตรอาหารและแนวทางเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้อ่านไม่ได้รับเพียงหลักการกว้างๆแต่มีตัวอย่างว่าอาหารแบบบิบลิโอไดเอทอาจจัดจานอย่างไรใช้วัตถุดิบใดและปรับอาหารที่คุ้นเคยให้สอดคล้องกับหลักที่หนังสือเสนอได้อย่างไรฉบับคู่มือศึกษาที่เกี่ยวข้องยังเพิ่มการบันทึกอาหารการสะท้อนตนเองคำถามด้านศรัทธาและการติดตามสุขภาพเช่นการนอนการย่อยและการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นพฤติกรรมประจำวันแต่หนังสือก็มีข้อถกเถียงสำคัญโดยเฉพาะภาษาที่สื่อถึงการเอาชนะมะเร็งหรือโรคหนักผ่านโภชนาการและหลักพระคัมภีร์การกินดีการเดินการลดน้ำตาลและการลดความเครียดจะเป็นประโยชน์แต่องค์กรแพทย์กระแสหลักไม่ถือว่าอาหารหรืออาหารเสริมใดๆเป็นวิธีรักษามะเร็งแทนการรักษามาตรฐานดังนั้นประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การจัดระบบชีวิตและอาหารส่วนการตัดสินใจด้านโรคร้ายควรทำร่วมกับแพทย์และข้อมูลหลายแหล่งโดยสรุป The Bibliodiet เหมาะกับผู้อ่านคริสเตียนหรือผู้สนใจสุขภาพองค์รวมที่ต้องการเชื่อมการกินกับศรัทธาวินัยส่วนตัวและการดูแลร่างกายระยะยาวหนังสือให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่อยากลดอาหารแปรรูปลดน้ำตาลเลือกวัตถุดิบธรรมชาติทดลองอดอาหารอย่างมีกรอบและเพิ่มการเดินหรือกิจกรรมที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเชิงความคิดหนังสือชวนมองสุขภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขน้ำหนักหรือผลตรวจแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายจิตใจความเชื่อและรูปแบบชีวิตสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออาหารสุขภาพอื่นๆคือการใช้พระคัมภีร์เป็นโครงเรื่องหลักไม่ใช่เพียงนำข้อพระคัมภีร์มาเป็นแรงบันดาลใจประกอบมันจึงต่างจากหนังสือคีโตมังสวิรัตหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนทั่วไปเพราะเสนออัตลักษณ์การกินแบบบิบลิโอเทเรียนที่มีทั้งอาหารวินัยและความหมายทางศาสนาอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่กำลังรักษาโรคเรื้อรังมะเร็งเบาหวานหรือปัญหาสุขภาพจิตควรอ่านอย่างระมัดระวังและไม่แทนที่คำแนะนำทางการแพทย์หนังสือมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อใช้เป็นแรงจัดระเบียบชีวิตและอาหารไม่ใช่คำสัญญาว่าจะรักษาโรคทุกชนิดหากคุณต้องการสนับสนุนโจแดนรูบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่